Lingathola njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo kumthembo osithembayo uKeith Dube. Lamhlake ngixoxa lenduna uChief Matema. Baba Matema, sawamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ye, esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu-ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuzakhuqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokhu, kodwa-ke esithaki ngakho kulapha kwe-insika yodaba lethu nolokuthi kambe amabizo athoni emphakathini. Nduna, liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha, nxa amabizo angaphonga ukuthiwa G emphakathini kutshoni emuntwini khonokho?
Into engiyikhangelele akusonto embi ukuthi into amabizo, ikakhulu ngingasikhangele ukuthi sivela ngaphi siyangapha, kodwa eyinye into eyabithandakala ukuthi yenzakala hayi kakhulu nxa kuzashintshwa amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imbono kaZulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani. Kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la, zijale ukubuya sezingamabhombu avela phezulu zizonikwa abantu phansi la. Abantu bese kufika nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okulihlelo kujale ukubuya kunjalo. Ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu, kodwa-ke izinto ngazishisa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu, hayi zijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities, ziyabe zile bhayini yestakeholder.
Nxa singakukhangela-ke ngakhonokho okutsho nduna siza sibelo mkantshi wangkhonto unjani, siyakubona ukuthi-ke kulamabizo la asebuyile emphakathini azefakwa nje emuntwini kutshoni?
Njengaba le nhlanhlaza namhlanje ngishone labanye ababili abathathini lapha koBulawayo, akubabambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqale labo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izarade dalesifiso abantu, ngoba bathi kukhanya engani kulamanye amaqhawe akhona aseleceleni engazange athinte, okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe abayini yalokhu okwenziweyo. Abanye bayahlamisa bakhuluma ngabodabengo, abanye bakhuluma langabo lesabe, babamba nje into eziningiweni ukuthi banye bakhuluma ngabo Lookout Masuku bathi enguye umuntu walwa kakhulu elisocial kankomo, bathi bona ngabe kufanele ukuthi yeyamane lo Joshua Nkomo khona phana phakathi edorobheni, ngoba sekukhanya ngani izipra yona yayingala ami, kanti-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba wayengumainstream kube sekufakwa-ke i-social akhe layo lile seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mdabu wetongokazi.
Ye, siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini, nxa ukhangela sibili maningi okunye okumangalisayo, kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwenzela ukuthi abantu babekwazi phela isiko labo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu uvele kwenza umuntu imbali yakhe, umuntu wenziwa imbali yakhe, imvelaphi yakhe yesuke ibike ukuthi umuntu ungumhlobo bani, wakhele izinto zakhe ngaphi, njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane lembali yakhe. Nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho, akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye kwakhe, ikakhulu khona kunanzelela kula muntu owake wakhe ekhokhele, wakhokhela inganyanye yakhe ibolile. Ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabeka egcekeni, kuyafanana nje lo muntu othi ekhokhela inganyanye yakhe ibolile, uyabe uparalyze.
Amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kangakanani sebe?
Into yembali ngokudingakala ukuthi abantu babethu bayifunde, bayiyazisise, bayigcine futhi ibekwe kuhle. Kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwazi bakwazi ukuthi kulo mzilikazi, njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphethe basidlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu, ngoba ngingakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke ukulwabo. Siyayibona nansiyana imachobana lapho waphuma khona ukhumala, siyayibona nansiyana imzilikazi lilokithi, siyayibona nansiyana inkulumane, siyayibona lezi nduna zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona, siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguboyenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana abangamalokishi. So abazange bazize babe bancane abantwana benkosi nomunye wawukhona owamakhiwa ebezekhangelela isikhathi esithina njengabantu abakhona abamnyama, bese kudingakala ukuthi thina siselule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sike ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi.
Siyayizwa-ke induna yethu uChief Mathema ongathi na lakusasa ndulo vale leso
ayisabo
haye udaba lethu luma lapha ke namhlanje lapha ngoba khona lenduna uMathema siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo walivale semoyeni ngenjabulo ngumthembo othembayo uGift Dube lilale
Ela manyama baya wagcina mase owasenziwe mandu owasenziwe abadala kwathini haya utshela bathi salulandela yiwo nomsi